إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم tunaendelea na tafsiri hii ya surati Rum katika juma lililopita na kusudi ya jana tulisimamia katika aya nambari 22 Allah subhanahu wa ta'ala anasema ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته نكتك ميونغوني ما إشارة ذاك الله سبحانه وتعالى كما يني من يويز نا هكونا كتو كنا شمشيندا نا كما يني الله سبحانه وتعالى ني وحدة ni peke yake ni khalqu samawati ni kuumba kwa mbingu wal ardi na kuumba ardhi wa ikhtilafu alsinatikum na kukhitlafiana kwa ndimi zenu kwa maana kwa lugha zenu wa alwanikum na kukhitlafiana kwa rangi zenu inna fi dhalika hakika katika haya ya kuumba kwa mbingu na ardhi na kuweko kwa zile hitilafu za lugha na rangi zenu la ayati zimo ishara kuna alama ya al-qudrah yani uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala lakini ishara hizi lil'alimina kwa wale ambao wenye ujuzi au watu ambao wenye elimu lil'alimin kwa watu ambao wenye ujuzi Jana kwa wale waliohudhuria darasa hii tuliangalia hitilafu za lugha na hatukupata muda mrefu wa kuelezea zaidi lakini tukakamilisha leo hii nukta ya hitilafu za lugha almuhim ufahamu kwamba uwezo Allah uko kiasi gani katika hizi hitilafu za lugha tukaeleza kwamba kama alimfanua Ibn Uthaymeen rahimahullah hitilafu za lugha ziko aina tatu aina kwanza ni ya kwamba sisi sote baba yetu mmoja ambaye ni Adam alayhisalam kwa maana asili yetu ni hii moja lakini imekuwa kwamba kila mtu azungumza na lugha yake sasa hii ni dalili kwamba Allah ana uwezo mkubwa sana na ni mmoja peke yake na kwamba utaka ufahamu kwamba sisi sote kulluna min abin wahid baba yetu ni Adam wa ma dhalika takhtalifu al-alsina ikhtilafan adhima pamoja na hivyo mbona lugha tumekhitilafiana sana baba yetu ni huyu mmoja sasa hii ni alama ya uwezo wa Allah ndo darasa imetakikana ulielewe hapa kwamba du nukta pili akasema Sheikh Uthaymeen ni kwamba li anna kulla insani ni yumrafu bihi jinsuhu bilughatihi ni kwamba kila mtu huwa anafahamika jinsi yake kwa lugha yake lugha inakuwa ndio identification ya kufahamu kwamba huyu ni mtu fulani na huyu ni jinsi fulani. Mfano akasema yeye mwenyewe shekhe anasema fa ana aalifu mathalan, mimi namfahamu kwa mfano hadha hindi, huyu ni mhindi. Kwa nini? Kwa sababu ya lugha yake, akizongea najua kwamba huyu ni mhindi. Na wahadha turki, namfahamu kwamba huyu ni mturuki. Wahadha inglizi, namfahamu kwamba huyu ni muingereza. Almuhimu kwamba lugha kumbe ni kitambulisho cha kumtambua mtu jinsi yake. Hii ni moja katika alama ya uwezo Allah subhanahu wa ta'ala, kama ana uwezo. Na sehemu ya tatu kwamba jinsi hili lugha zimekhitilafiana, ni lugha ni hii moja, lakini matamshi na ufasaha na ile hali ya kujieleza, basi kuna kutilafiana vile vile. Akasema shekhe kwamba aslu lugha, lugha ni moja, lakini kinapatikaniwa ile khitilafu ya alfasaha, al-ayi ni kama mfano kigugumizi, na vile vile inapatikaniwa ile hali ambayo makhraj al-huruf, wengine wanazungumza herufi hiyo hiyo, yani jambo moja wanalizungumza katika herufi tofauti. Mfano nitoa mfano mmoja jana kwamba Wazanzibari kuna Unguja na Pemba, lakini mkate, mtu wa Unguja atasema mkate, lakini mtu wa Pemba atasema mkate. Sasa hii vile vile ndio kuhitilafiana kwa lugha. Kiswahili hichi kimoja, lakini makhraj al-huruf pia zatofautiana. Na vile vile shekhe akasema kupatikaniwa kwa hitilafu hizi, na inapatikaniwa al-aswat, فالاختلاف الأصوات يكون هذا صوته جيد وهذا حسن والآخر بالعكس. هو ينزلمز صوت yake nzuri, lugha hiyo hiyo moja, lakini huyu sauti yake kidogo ina koroma koroma, mwingine iko kati na kati, ndo uko wa ikhtilaf alsinatikum inakuja kwa maana hiyo. Almuhim tukafikia katika kufahamisha jana kwamba lugha ambazo zinazungumzwa duniani ni nyingi sana, na watu wa mambo ya statistics wakaeleza kwa kiasi cha lugha 7,000, lakini bila hakika zaidi ya hapo. Pametajwa figure ya 7,000 kwa sababu zile lugha ambazo zinazofahamika ima tusema kitaifa au kimataifa. Na tukatoa mfano katika baadhi ya nukuu. Mfano katika nchi ya Indonesia, ni nchi ambayo ina ile hali ya yani lugha zilizokuweko, wakasema kwamba kuna nchi 10 duniani, hizi zina lugha nyingi katika nchi moja. Ndio hiyo kwamba wa min ayatihi, miongoni mwa alama zake Allah subhanahu wa ta'ala ni kule kuhitilafiana zile lugha zenu. Nchi moja kuna lugha. Tukatoa mfano Papua New Guinea kuna lugha 840, Indonesia kuna lugha 710, India kuna lugha 453, nchi moja hiyo. China kuna lugha 306, Mexico lugha 293, Cameroon zazungumzwa Cameroon lugha 279, USA kuna lugha 236, Australia 224, na Brazil kuna lugha 222. Nchi moja, lakini zile tunasema vijilugha. Ingawaje hawa katika nchi zote hizi kunakuwa na lugha ya moja ya kitaifa. Kwa hiyo tukasema kwamba hata hapa Tanzania kuna lugha ya kitaifa ambayo tunasema ni lugha Kiswahili, lakini kuna lugha nyingi. Tukaanza kuzitolea mfano, nafikiri kwa wale ambao walohudhuria katika darsa ya jana. Kwa hiyo lugha ambazo zinapatikaniwa katika nchi ya Tanzania, wataalamu wa mambo ya statistics wanasema kwamba kuna lugha kiasi cha 126 Tanzania hii. Lengo hapa nataka ufahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ule uwezo wake, ndio akasema wa min ayatihi, kwamba lugha zinatofautiana, ule kutofautiana kwenu kwa lugha. Tanzania kuna kiasi cha lugha 126, zile lugha ambazo zazungumzwa katika maeneo mbalimbali au kutokana na makabila mbalimbali. Mfano wa hizo hatutuzitaja zote, Kiswahili, ambao Kiswahili ndio lugha tutasema lugha mama ya Tanzania, lugha ya kitaifa, kwamba mtu akizungumza Kiswahili ajulikana huyu ni Tanzania. Na hata watu mataifa mengi yakubali kwamba Kiswahili Tanzania sawa. Yaani naam, wewe unatoka Tanzania ni? Naona hicho Kiswahili chako. Yaani kimenyooka vizuri kabisa. Kwa hiyo Tanzania lugha ambayo ya kitaifa ni Kiswahili. Sasa lugha nyingine nitakutajia hapa ili uone ule uwezo wa Allah. Uwezo wa Allah kwamba tumehitilafiana lugha zetu katika hali ambayo pengine mtu asiweze kufikiria. Kuna lugha ya Kichaga. Na hapa tunataja haya hatumaanishi labda mtu akasema kwamba ah bwana tumetajwa kabila letu pale tunadharaulika. Tunasoma ili uweze kufahamu. Lugha Kichaga maarufu Shimboni. Shimboni mae. Manake ni maamkizi haya, wale Wachaga kama hapo wanajua hii Shimboni, Shimboni, Shimboni mae. Ukisema mae kwa maana ya mama, ukisema Shimboni bae, yani Shimboni kwa maana ya bae baba, yani shikamoo baba, au hali yako baba, au habari za asubuhi baba. Na maamkizi mara nyingi wanarudishiana, wanasema nasicha. Kichaga hicho. Lugha nyingine ni Kinyamwezi, Mwangaluka. Mwangaluka baba, Mwangaluka. Tanzania hii moja. Angalia uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, jinsi ambapo katika nchi ya Tanzania kuna watu Wachaga wana lugha yao, na kuna Wanyamwezi wana lugha yao, kuna Kizigua wakiamkiana hao wanasema kugona bihi, Kingoni unyimwiki, Kisambaa onga makeo, Kipare murevuka, Kiao kwa imukwaga, Kimasai sapai, yani ndo wanaamkia nao sapai. Sasa wewe ukisikia sapai hujui nini, lakini wenyewe wanafahamiana. Hii ni katika uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisukuma mwadila, Kihehe kamwene, Kikinga ulamwihe, Kinyiramba ulalaliani. Ulalaliani, yani Wanyiramba wenyewe wanafahamiana. Ulalaliani, ulalaliani. Kihehe Kihaya wabonda, Kipogoro zamdawila, Kikuria akakanyinko, Kinyaturu habarike, habarike njijawa, habari yohaya njijawa, Wanyaturu hao. So mimi nilikao kidogo Nyaturuni. Kwa hiyo lugha hizi katika Tanzania hizo ziko nyingi. Kuna Kigogo, kuna Kidigo, kuna Kirangi. Hii Kirangi mimi sijui, labda Imam Mwali hapa anaweza akatufundisha Kirangi kidogo. Kuna Kizanaki, kuna Kigweno, kuna Kisonjo, kina Kunyakusa, kuna Kimakonde, kuna Kingasa, kuna Kihadza. Wahadza baki wale ambao wanaishi katika maeneo yale ya nafikiri kwenye Manyara, Manyara. Na vile vile katika Tanzania hii kuna Arabic. Watu wanazungumza Kiarabu. Kuna Arabu ambao wanazungumza, lakini pia watakuwa hawafahamiani. Kuna Mwarabu anazungumza Kiomani, na kuna Mwarabu anazungumza Kiyemen, na kuna Mwarabu mwingine anazungumza Kifusa zaidi, Kimasri na watu kama hao. Sasa hawa vile vile inawezekana wanazungumza Kiarabu, lakini kila mmoja katika lahaja yake. Kuna Kihindi vile vile, Wahindi tunao hapa kwetu, kuna Kigujurati, kuna Kihundi, Kihindu, yani Kigujurati na Kihindi. Kihindu ndio kile ambacho pengine nafikiri kinachozungumzwa sana katika masinema yale na vitu vingine. Kwa vile Unguja kuna Makumbaro, wana lugha yao ya Kikumbaro sana katika maeneo ya Makunduchi huko na sehemu nyingine. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala aliposema kwamba wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh, na miongoni mwa ishara zake ya uwezo ni kule kuumba kwa mbingu na ardhi wa ikhtilafu alsinatikum na kuhitilafiana kwa lugha zenu alsinatikum lugha zenu wa alwanikum na vile vile kuhitilafiana kwa rangi zenu anasema Sheikh Uthaymeen rahimahullah katika tafsiri yake amma alalwan ama kuhusu suala la rangi فإنها آيات الله نانياك كن علامة زوزو إشارة قب الله نموجة فكيانكنا المنيوزو لكن سس كونداني كبسا شيخنا توفى سس أقول لونداني فإنني هم في بوجوه أنا سمع لا تكاد تجد اثنين متفقين في اللون أبدا هوزو ككوتا حتى سكموجة أبدا اثنين وتهاوه وويني ikawa mutafikina wamekuwa sawa sawa filauni rangi zao ziko sawa hilo huwezi kukuta hata siku moja hata law kana ta'maini hata kama itakuwa ta'maini kwa maana mapacha wawili mapacha mara nyingi hufanana kila kitu unaweza kukutokea huyu wa kwanza kisha akatokea na pili kwa babaika yule ukampa haki huyu na mwingine ukampa kumbe yeye mapacha eh basi mimi sikujua kumbe wewe ndio ulikuja mwanzo eh mimi ndio nilikuja mwanzo sasa rangi zao mapacha pia hazifanani watafanana kila kitu mdomo macho kwenda kila kitu na watu ili kuthibitisha kwamba mapacha wafanana wale ambao wanapata kuzaa watoto mapacha hata nguo wananunulia sare kama ni wanaume basi akinunuliwa huyu shati jeupe na huyu shati jeupe viatu vyekundu na huyu viatu vyekundu mapacha lakini swala la rangi shekhe anasema hutokuta hata siku moja hata au mapacha wanafanya nini wanafanana rangi zao lakini minhum man yakuna dhahira wa minhum man yakuna ghairu dhahir wengine katika hali ambayo huwezi kugundua hilo wengine ni dhahir kwa maana unajua sasa huyu rangi na huyu tofauti lakini wengine imejificha kidogo lakini uhalisia hawafanani farajul alabyad alurubi bainahu wa bain arrajul alaswad alladhi ala khatt alistiwa farqun shasi'un anasema Sheikh Uthaymeen mtu mweupe wa bara la Ulaya Europe huyu anatofautiana na mtu mweusi alaswad ambaye yuko katika tusema katika ile eneo la mstari wa ikweta yani yuko katika bara la Kiafrika labda South Africa labda sehemu nyingine zozote ambao Sudani watu wanakuwa tawusi sasa wanahitilafiana kabisa lakini wa mabaina dhalika darajatin mutafawitatun lakin la takadu tajidu ithnaini ala lawni wahid wa hadha min alhikma lakini pamoja na hivyo Waarabu afwan wa Afrika weusi basi huwezi ukakuta ati wa Afrika wote wa rangi yao weusi wao ni mmoja hiyo abada haiwezekani hao wazungu weupe wa Europe basi huwezi ukakuta kwamba ati wazungu wote wa Europe wanakuwa na rangi ambayo ni moja kwa sababu weupe hapana tofauti kabisa ni kwamba weupe basi ule weupe wao pia wanahitilafiana kutasikia kwamba huyu bwana kwa jinsi ninavyomuona uwepo wake huyu atakuwa ni mtu wa Canada huyu kwa jinsi ninavyomuona uwepo wake huyu hii ni mtu wa Scandinavian countries ima Norway ima Sweden ama huyu uwepo wake huyu atakuwa ni Scotland sasa weupe lakini pia wamehitilafiana hii kuonesha kwamba miongoni mwa aya au dalili za uwezo Allah ni kule kuhitilafiana alwanikum akasema Sheikh Uthaymeen katika sharhi yake anasema ni kwamba fahunaka malayin almalayin min albashar wa ma dhalika kullu insan ma yumkin an yutabiqa lil akhar min kulli wajhin la budda an takuna hunaka alamatun fariqa kuna mamilioni ya watu katika ulimwengu lakini huwezi ukakuta kwamba wanafanana katika rangi zao au wako katika hali ya ile rangi zao huyu na huyu iko sawa sawa typically
lazima iko tofauti ya rangi.
Sasa darasa hili uelewe kwamba haya masala ya rangi kweli mimi na ndugu yangu, lakini mbona rangi zetu tofauti? Au kama mapacha, mbona tofautiana rangi? Watu watoka tumbo moja, baba moja, toka nukitoke, lakini rangi zao zinakuwa tofauti. Huyu anakuwa maji ya kunde kidogo, huyu anakuwa kidogo mweusi, huyu mwingine anakuja katika weupe weupe, lakini baba mmoja, mama mmoja. Hii ndiyo dalili anayoonyesha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kwa upande mwingine ni kuonesha kwamba suala la rangi bado linabakia katika hali ambayo haliwezi likawa binadamu wote kwa fanana, kama alivyosema Sheikh Uthaymeen katika sherehe yake, wa antum auladun rajulun wahid wa imra'atun wahida, nyote ni watoto wa baba mmoja mama mmoja, kusudiwa min adam wa hawa wa ma dhalika nakhtalifu hadha ikhtilafu al'azim fi al'alwan, lakini pamoja na hivyo tunakhitlafiana katika khitlafu kubwa ya rangi. Nini maana yake? Maana yake ni kwamba hizi ni rangi ili kutaka kuonesha Allah subhanahu wa ta'ala uwezo wake, kwamba ana uwezo hali ya juu kabisa kabisa. Sasa rangi, kuna mshairi mmoja ametunga maabiati hizi, lakini zinatupa darasa kidogo kuhusu masala ya rangi. Anasema hivi, yani ikiwa tushaelewa kwamba kuhitilafiana kwetu kwa rangi ni dalili ya kwamba Allah ana uwezo, ala kudrati, uwezo mkubwa kabisa. Kwa hiyo akasema hivi, rangi pambo lake Mungu, rangi haina kashifa. Rangi haina kashifa. Kwa hiyo mtu asiyakajiona kwamba yeye kidogo yuko safsofu, na mwingine rangi yake kidogo akajiona kwamba kama kuna kashifa fulani kwa yule kuumbwa rangi ile. Huyu mshairi anasema ni wamoja walimwengu wa chapati na wa mofa. Rangi pambo lake Mungu, si alama ya maafa. Rangi ni pambo la Allah subhanahu wa ta'ala, si alama kwamba kuna maafa fulani, kwamba watu wamekuwa katika hali ambayo rangi zao wale ni watu ambao wenye nuksi fulani. Ukimwona mtu ana rangi rangi ile, unajua ana nuksi fulani. Akasema rangi ni adhama ya Mungu, yani kwa maana ni utukufu, na mwilini si uchafu. Rangi ni ile kwamba utukufu wa Allah ameweza kuumba rangi tofauti. Sasa anapokuwa mtu na rangi fulani, usiukaona kwamba ni uchafu, si dalili ya machungu wala upungufu. Kwamba rangi si dalili kwamba mtu anakuwa ameadhibiwa, ndio maana akapewa rangi ile, na vile vile si kama ana mapungufu fulani. Rangi heba yake Mungu, Mwenyezi Mungu mkamilifu. Huyu ni mshairi, lakini mashairi yake yamekwenda sambamba na darasa letu. Akasema na kazi ya ulimwengu ni lawama na kashifa, lakini walimwengu sasa kazi yao kupeleka lawama na kashifa, kwamba yule mwana mosi lawama na kashifa. Pengine zekana ikawa mtu amekwenda kwa heshima zote kupeleka posa katika nyumba fulani, na nyumba ile ikawa pengine rangi zao ni rangi ambazo zile za umesa umesa, za kung'arang'ara, na yule ambaye alokwenda kupeleka posa rangi yake kidogo ni haikung'aa. Sasa zinakuja lawama na kashfa. Yule vipi? Yeye rangi yake yule yule atakuja kutoa sisi kwetu? Yule mfanyakazi wa bustani afai anakuja kutafa kupeleka kuposa kwetu? Rangi pambo lake Mungu, si alama ya maafa. Akaeleza katika beti nyingi ambazo hatuwezi tukazimaliza, lakini beti hizi zilikuwa zina manufaa makubwa katika kufahamisha masala ya uwezo wa Allah. Mmoja katika beti yake nyingine namalizia, anasema na pambo la malimwengu ni shahada ya taarifa. Yani rangi huwa vile vile inatoa identification, kutokana na rangi yake mtu anajulikana kwamba huyu utakuwa ni Nyaturu. Umeona ile
huyu mrangi, na rangi yake ile ng'ang'anga, wa rangi, hawa rangi. Sasa rangi vile vile inatoa taarifa ya mtu jinsi yake. Wajinga wa ulimwengu rangi hudhani kashifa, kwamba ulimwengu wengi hudhani kwamba kwa sababu hii rangi fulani na mwingine rangi fulani anamkashifu mtu kutokana na nini rangi yake. Almuhim, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa min ayatihi, na katika aya zake alama zake za kuonesha kwamba ana uwezo ni khalqus samawati, ni kule kuumba kwa mbingu, wal ardhi, na ardhi, wa ikhtilafu alsinatikum, na kuhtilafiana kwa lugha zenu, wa alwanikum, na rangi zenu, inna fi dhalika, hakika katika haya, la ayatin lilalimin, kuna ishara kuna ishara kwa wale ambao wenye ujuzi. Aya nambari 23, wa min ayatihi, na katika dalili zake kwamba Allah ana uwezo, manamukum billaili, ni kule kulala kwenu usiku, wan nahar, na kulala mchana, lakini kwamba na kuamka mchana, wa bitighaukum, na kutafuta kwenu, min fadlihi, katika fadhila zake, kwa maana riziki, inna fi dhalika, ama hakika katika hiyo, katika hayo, la ayatin, kuna dalili za kutosha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni mwenye uwezo katika hali ambayo uwezo wake haushindiki na jambo lolote. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala wa min ayatihi, na katika aya zake ishara zake, manamukum billaili, ni kule kulala kwenu usiku. Neno billaili yani fil laili inatafsiriwa manamukum fil laili, yani hii albau huna imekuja kwa maana ya adharfia. Manamukum bil laili, ni kule kulala kwenu katika nyakati za usiku, wan nahar, na kulala mchana. Lakini kutokana na sentence inavyomalizikia wa bitghaukum, na kutafuta kwenu, ina maana kwamba mchana inakuwa si mara nyingi kwamba ni muda wa watu wakalala. Anasema Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alipotaja suala la kulala kwenu usiku na kulala kwenu mchana, kwa hivyo ina maana ni ruksa au hakuna tatizo kulala usiku na mchana. Ma dhakara Allahu waqtan muayyanan min al-layl, Allah hakutaja wakati maalum wa kulala mchana, afwan, kulala usiku, na vile vile hakutaja wakati maalum wa kulala mchana. Li an-nawm, yani usingizi aina yote, fi ay sa'atin min al-layl aw nahar fahuwa min ayatihi, yani wewe ukilala muda wote usiku mchana haikumaanisha kwamba lazima ulale muda fulani, ulale muda fulani. Alimuhimu kule kulala kwako usiku, basi tayari inaonesha kwamba ni alama ya uwezo Allah subhanahu. Na hata vile vile kulala kwako mchana inaonesha kwamba tayari kuna ile alama ya ishara kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana uwezo. Lakini antanama fi hadha alwaqti au la tanam fa hadha mawqulun ila ash-shari'a, ama nyakati zile za kulala zikija ambazo zimekatazwa na maelekezo, hapo itakuwa kwa mujibu wa kisheria. Lakini in general kulala usiku hii ni miongoni mwa alama za uwezo wa Allah, na wewe in general kulala mchana miongoni mwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nyakati za kisheria, mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa, katika riwaya imekuja kwamba bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nawm qabla al-isha, alikuwa hapendelei akichukia kulala kabla ya sala ya isha, na vile vile alikuwa akichukia wal hadithu ba'dahu, mazungumzo baada ya sala isha, yani stori za vijiwe vile mpaka saa tano za usiku, za sita ndio watu tena wanaagana wanaenda kulala. Sasa angalia kwamba Mtume salam ametoa maelekezo kwamba si jambo zuri mtu baada ya salatu al-maghribi akenda akalala. Mtume alikuwa hasema, na mara nyingi kama itakuwa ni hivyo, basi itakuwa husali sala ya isha. Sasa ikiwa kuna maelekezo ya sampuli haya, basi itakuwa ni ya kisheria. Lakini kulala kwenyewe wakati wa mchana, wakati wa usiku, kuna ile hali ambayo inaonesha zaidi ya kwamba ni miongoni mwa alama za uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala.
ama kulala wakati wa mchana. Hapa vile vile mashekhe wanasema ni kwamba usiku wa saa ndio wakati wa kulala, ama mchana pawezo ruksa kulala, lakini usiku wa saa ndio wakati wenyewe wa kulala, na mchana ni wakati wa kutafuta riziki. Na ndio maana Allah akasema manamukum billaili, kulala kwenu usiku, wa nahari, kisha wabitghaikum. Sasa kuna maunganiko baina neno wa nahari wabitghaikum, maana yake ni kwamba kulala kwenu usiku na kutafuta kwenu riziki mchana. Kwa hiyo fayuj'al al-ibtigha'u fi an-nahari, kwamba imewekwa kutafuta riziki ni mchana. Ma annahu yujadu unasun la yatlubuna rizqa illa fi al-layli, ingawaje kuna baadhi ya watu hawawezi kutafuta riziki isipokuwa usiku. Wako watu, lakini nakuwa ni kundi dogo, lakini majority ya watu mchana ndio wanatafuta riziki na usiku ndio wanafanya nini, wanalala. Akasema mfano shekhe, mithlu mfano alharas yakusudiwa walinzi hao, maskari, watu ambao labda masecurity au makampuni ya masecurity, kazi zao mara nyingi usiku wao ndo wanakuwa macho, ndo riski zao wanapata pale, lakini ni kidogo. Lakini watu wengi usiku wanalala. Au iwe mtu kwamba riski zake kila akazipigia mahesabu, basi kila usiku ukienda mbele ndo yeye riski zake zinakula katika hali ya kawaida. Mfano katika masala ya maakulat, wakazi wa jiji la Dar es Salaam mara nyingi usiku hawapiki majumbani mwao chipsi, kuku, zege, nini. Sasa ukianza kuuza chipsi mchana tofauti na muuza chipsi usiku. Usiku wanauza zaidi. Sasa kuna wengine wanakwenda mpaka saa 5 usiku, wengine mpaka saa 6 usiku, anatafuta riziki. Kisha baadaye ndio anarudi nyumbani saa 8 usiku analala. Sasa kipindi kikubwa amekitumia katika kutafuta riziki, kuonesha kwamba utafutaji wa riziki hasa uko mchana. Lakini usiku inakuwa tu katika baadhi ya condition kwamba mtu hana budi atafute riziki. Au kuna baadhi ya maeneo ambayo ya mambo ya muharramat, mambo ya lahu, usiku ndo wanachangamkia kutafuta riziki. Mfano wauzaji mabaya, yani maeneo ambayo watu wanakwenda wanasema kujirusha, usiku ndo kuna noga. Kila usiku kenda mbele ndo kuna noga, wauzaji mabaya wanakuwa katika hali kama hayo usiku kabisa. Nakumbuka zamani Dar es Salaam hii kulikuwa kuna sehemu moja inaitwa uwanja wa ofisi, si kama mpaka leo. Yani sehemu hii inajulikana kwamba kwa watu hapo ulevi tu, watu wanalewa, lakini kila usiku kenda mbele ndio watu wale walevi wanakuwa hivi. Sasa ikatokezea kuna kipindi ilionekana kama wateja usiku ndio wanapungua, wale wauzaji wale wa uwanja wa ofisi wakasema ngoja tukupateni nyinyi walevi. Ikifika saa 7 usiku, saa 8 kamili, zamani kulikuwa kuna kipindi cha michezo kitangaziwa na Abdul Masudi. Sasa inawekwa kaseti saa 8 usiku, tan 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 michezo. Sasa mlevi anaona, umeenda kwanza saa 2 bwana, kipindi kile kilikuwa saa 2, ndio kwanza saa 2, ongeza hapo kidogo, kumbe saa 8 usiku. Sasa usiku ni wakati wa kulala na mchana mara nyingi inakuwa ni wakati wa kutafuta riziki. Na ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema wabitghaukum, na kule kutafuta kwenu riziki bi maana fi nahari, wakati wa mchana. Na ukimwona mtu analala mchana wewe hana shughuli yoyote, kazi yake kulala tu mchana, huyu bwana atakuwa na matatizo. Naam. Tatizo la kwanza ni anakuwa anakwenda kinyume na ule utaratibu alioweka Allah. Ni nini? Wa min ayati manamukum bil-layli, kulala kwenu usiku, yeye analala mchana.
basi ujue kwamba huyu ana matatizo. Ima atakuwa teja, ima atakuwa watu wa shisha, ima atakuwa watu wa mirungi, ima watakuwa ima mchana tu usiku. Almuhimu, maelezo kuhusu mambo ya kulala usiku ni mengi, isipokuwa katika jambo ambalo alieleza Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake ni kwamba suala hili la kulala inapatikaniwa jambo la al-infisal, yani kutengana baina ya roho na kiwiliwili. Hii ni katika faida tu, anasema Sheikh, anasema yustafadu min ayati al-karima al-infisal ar-ruh min al-badan 'inda an-nawm, yani roho huwa inajitenga na kiwiliwili wakati wa kulala. Unapolala basi roho inajitenga. Wa hadhihi ar-ruh muttasilatu bil badan tamam ittisal fa idha nama hasala minha naw'an infisal, ukiamka roho yako inarudi katika kiwiliwili chako kama kawaida. Walihadha, na ulalaji huu usamma Allahu ta'ala an-nawm wafat, ameuita Allah kwamba ni usingizi wa kifo. Usingizi wa kifo bi maana kwamba ukilala basi roho yako huwa inaondoka, ukiamka inarudishwa. Kwa hivyo unapokuwa katika hali ya kulala yasemekana uko katika nusu kufa, walakin laysat kal wafatin kamila, lakini si kama mtu anakufa moja kwa moja ambapo amechukuliwa roho yake. Na ziko baadhi ya aya ambazo hatuna haja kusitaja hapa, shekhe ameelezea tu kwa kifupi. Lakinaha athna'u an-nawm tanfasilu anhu inqida'a juz'iyan, yani ile roho huwa inatoka sehemu tu, na sio kwa maana mtu anakuwa roho yake imetoka kabisa kabisa, anatoka roho lakini baqa al-hayat, anapumua mtu anapumua lakini roho yake haipo. Hili ni jambo vile vile watu watake kulikuwa walijue kwamba kumbe mimi nikilala inawezekana asubuhi hapa nikabadilishiwa jina. Bwana marehemu anazikwa saa ngapi? Ulala jina kamili, asubuhi jina jingine. Kwa hivyo inatakikana mtu anapolala alale katika mlalo ambao aloagiza Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika uongozi aloongoza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa baadhi ya maelekezo ambayo yatakufaidisha katika namna gani ulale na kitu gani ufanye. Kitu kikubwa katika hadithi ya Al-Barra ibn Azib, ambayo hadithi hii iko katika Adabul Mufrad, kitabu cha Imam Bukhari, anasema Al-Barra ibn Azib kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha awa ila firashihi, anapokwenda sasa kitandani kwake kulala, nama ala shaqqihi al-ayman, alikuwa analalia ubavu wake wa kulia. Kwa hivyo hizi ni miongoni mwa adabu za kulala. Thumma qal, kisha asoma. Kwa hivyo sasa adabu nyingine ya kulala ni mtu kabla ya kulala asome dua hii: Allahumma aslamtu nafsi ilayka, ewe Allah, nafsi yangu nimeisalimisha kwako, nimeisarenda kwako nafsi yangu. Wajahtu wajhi ilayka, na uso wangu nimeuelekeza kwako. Wafawaztu amri ilayka, na mambo yangu yote nimekukabidhi wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alja'tu dhahri ilayka, na mgongo wangu nimekuegemea wewe Allah subhanahu wa ta'ala. rahbatan lak ilayka, bimaana kwa matumaini na kwa hofu. La malja'a wala manja minka illa ilayka, hakuna kwa kukimbilia pahala popote ambapo nitakimbilia basi nitagonga ukuta, ni hakuna pa kukimbilia isipokuwa kwako. Amantu bikitabika, nimekiamini kitabu chako. Alladhi anzalta, uchokechiremsha. Wanabiyika alladhi arsalta, na nimemwamini mtume wako uliyemtuma. Katika riwaya nyingine Bwana Mtume anasema man qalahunna, yeyote mwenye kusema dua hii, yani maneno haya, thumma mata, kisha atakufa, tahta lailati, katika usiku ule, basi mata
ala alfitra, mtu huyu atakuwa amekufa katika fitra. Muma na fitra, amekufa katika Uislamu, bimaana amekufa katika ile kwamba yeye ni mtu wa khairi. Almuhimu ni kwamba unapolala, basi inatakikana Muislamu uhifadhi dua hizi au yani ulale katika hali kama hii. Babil asif shadidi, masikitiko makubwa ni kwamba watu wengi hawatekelezi hizi sunna hizi, wahisi kwamba hii mambo ya mashekhe shekhe hizi na nini. Kwa watu wengi leo, kama itafanyika sensa na ile hali ya uchunguzi wa hali ya juu katika kila nyumba, ikajulikana usiku watu wanalala vipi, watu wengi usiku wanalala naye kwamba mtu atakwenda ndio hiyo halisia ulivyo majumba mengi, na hasa mama zetu hawa wake zetu visimu wanavipenda kwelikweli, sio kwa nini wala yani halali mpaka nini, ewe ameingia katika Instagram, katika Facebook, katika. Na ukitaka ugomvi umnyime MB, mwambie mimi sikupi MB leo. Patalalika hapo siku. Almuhimu ni kwamba suala la kulala, inatakikana watu walale katika mfumo ambao Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume SAW amewagiza. Naam. Wa min ayatihi, na miongoni mwa ishara zake kwamba Allah ni mwenye uwezo, manamukum billaili, ni kule kulala kwenu usiku, wa nahari, na mchana kuhangaika, ile ibtighaikum, kutafuta min fadlihi, katika fadhila zake, inna fi dhalika la ayatin, ama hakika katika haya kuna ishara za wazi wazi kwamba Allah ni mwenye uwezo, lakini liqaumin, kwa watu ambao yasmaun, maana wanaosikia, wakaambiwa jambo wakasikia. Yasmaun, kwa watu ambao wanaosikia, bimaana wakasikiliza, wakaambiwa jambo na wakasikia. Naam, aya inayofuatia ambayo itakuwa aya nambari 23, tutasimamia hapa kwa leo, kwa sababu aya inayofuatia itakuwa ni na maelezo marefu. Wa min ayati yurikumul barqa, miongoni mwa ishara zake Allah ni kukuonyesheni umesa, ile khaufan, kukutieni hofu. Kwa kingine wakiona tule papa anajitia chini ya mvungu mtu nini we, bwana umesa huo. Watamaan, na vile vile kukupeni tamaa kwamba mvua hiyo inakuja. Wayunazzilu minas samai, na kuyateremsha kutoka mawinguni, maan maji, fayuhi bihi larda, Allah huihuisha ardhi kwa maji hayo, baada mautiha, baada kufa kwake. Inna fi dhalika la ayatin, ama katika hayo kuna aya, liqaumin yaqilun, kwa watu ambao wenye akili, kwa maana wenye kufahamu. Sasa aya hii tutakuja kuianza kesho inshallah, leo tasimamia katika aya nambari 23. Aqulu hadha wastaghfirullah li wa lakum.